็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทอสมท
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
มนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอน
คนมีบาป
เมื่อต้นสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่6ข้าพเจ้าได้รู้จักชายพิการหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวผู้หนึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยของแผลเป็นในตาข้างหนึ่งแหกหลบลงต่ำกว่าอีกข้างหนึ่งแขนซ้ายคอกขาข้างหนึ่งลีบตามตัวเต็มไปด้วยแผลเป็นเห็นแล้วขยะแขยงน่าเกลียดและน่าสังเวชเวลาจะเดินต้องใช้ไม้ยันรักแร้สองข้างจะเดินแต่ละก้าวก็ต้องโยกตัวด้วยความลำบากตามปกติแกจะชอบมานั่งที่ห้องแถวร้านปากซอยติดถนนเจริญกรุงเสมอห้องแถวนี้หลังคามุงด้วยจากเดิมมีผู้เช่าทำการค้าแต่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นต่อจากนั้นก็ไม่มีผู้มาเช่าต้องทิ้งร้างจนหลังคาจากบางส่วนที่มุงผุพังไม่สามารถจะกันฝนได้เจ้าของก็ไม่ยอมซ่อมเพราะคิดว่าซ่อมแล้วก็ไม่มีใครเช่าจะเป็นด้วยตรงกันข้ามฟากถนนมีตรอกซอยเล็กๆตรงพอดีกับห้องแถวนี้ชาวจีนที่ถือลางไม่กล้ามาเช่าอยู่หรือทำการค้าเพราะพากันเข้าใจว่าไม่เป็นมงคลและไม่ทำให้เกิดความเจริญกับผู้เช่าอยู่ทั้งที่ผู้เช่าเดิมก็เป็นคนจีนได้แขวนรูปหัวสิงคาบกั้นยันจีนทำด้วยไม้ทาสีตัดขอบเป็น8มุมแขวนไว้หน้าห้องแถวให้ตรงกับปากตรอกใช้เป็นเครื่องรางป้องกันอัปมงคลเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ก็ต้องย้ายไปเมื่อย้ายก็ไม่ได้แกะรูปหัวสิงไปด้วยเห็นจะเป็นเหตุนี้เองจึงไม่มีใครกล้ามาเช่าจึงต้องร้างต่อมาหน้าห้องแถวหลังนี้ยกพื้นเป็นม้าสูงสำหรับตั้งขวดโหลวางขายของและยังมีลังไม้เก่าๆที่แข็งแรงพอที่จะนั่งเล่นได้อย่างสบายอีกลังหนึ่งซึ่งผู้เช่าเดิมทิ้งไว้คงตั้งใจทิ้งไว้ให้ผู้เดินทางใช้เป็นที่นั่งพักแดดพักฝนก็ได้ชายพิการอัปลักษณ์ผู้นี้ได้มาอาศัยนั่งที่ห้องแถวร้านนี้ตามเคยแกนั่งดูคนสัญจรไปมาจนถึงเวลาเย็นแกก็กลับไปวัดซึ่งเป็นที่พักอาศัยชายผู้นี้ข้าพเจ้าเรียกแกว่าลุงตาลเด็กๆแถวนั้นชอบเรียกแกว่าตาตาลผีดิบเพราะรูปร่างแกเหมือนครึ่งผีครึ่งคนมีเด็กแก่นๆชอบล้อเลียนเอาก้อนดินขว้างปาแกเล่นเป็นการสนุกทำให้ลุงตาลมีอารมณ์ขุ่นเคืองและโกรธแค้นบางครั้งแกก็ใช้คำที่ไม่สุภาพกับเด็กๆ เหล่านั้นไปบ้างเพื่อคลายอารมณ์โกรธเห็นแล้วก็อดสงสารแกไม่ได้ข้าพเจ้าพยายามทำความสนิทสนมกับเด็กเหล่านั้นแล้วก็ขอร้องให้เลิกการล้อเลียนขว้างปาลุงตาลและชี้ให้เห็นเคราะห์กรรมที่แกได้รับอยู่นี้มันก็หนักมากอยู่แล้วอย่าไปซ้ำเติมแกเลยเท่าที่ร่างกายแกพิกลพิการน่าเกลียดต้องใช้ไม้ยันเวลาเดินบ้านช่องไม่มีจะอยู่ต้องอาศัยศาลาวัดอาศัยข้าวพระเลี้ยงท้องเพื่อยังชีวิตการที่พวกเราล้อเลียนแกมากบางครั้งทำให้แกน้ำตาตกและเราก็ขว้างปาแกเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นโดยที่แกไม่มีความผิดไม่มีทางจะหลบหนีหรือต่อสู้เลยเพราะแขนขาพิการบาปกรรมอันนี้มันจะตามมาทันเราเราอาจจะต้องเป็นอย่างแกบ้างถ้าแขนขาเราพิการเดินก็ลำบากวิ่งก็ไม่ได้เมื่อมีคนมาขว้างปาเราบ้างจะทำอย่างไรคำขอร้องของข้าพเจ้าที่ประกอบไปด้วยเหตุผลนั้นได้ผลสำหรับเด็กหัวอ่อนที่เห็นจริงพลอยเห็นใจและสงสารไปด้วยแต่เด็กหัวแข็งดื้อด้านบางคนก็ไม่ยอมเชื่อ กลับหัวเราะเยาะความคิดของข้าพเจ้าแต่กระนั้นการล้อเลียนขว้างปาก็สงบลงไปมากทำให้ลุงตาลมีอารมณ์ดีขึ้นสายตาของแกที่มองข้าพเจ้านั้นก็เป็นมิตรและรู้คุณความสนิทสนมของข้าพเจ้ากับลุงตาลก็เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับที่จริงก่อนนี้ข้าพเจ้าเห็นลุงตาลก็เพียงแต่รู้สึกสมเพชแก่เท่านั้นไม่เคยคิดว่าจะไปสนิทสนมด้วยต่อมามีผู้ใหญ่บางคนบอกข้าพเจ้าว่าลุงตาลคนนี้เดิมก่อนจะพิการนั้นแกเคยมั่งมีและมีชื่อเสียงมาก่อนพอแกพิการฐานะของแกก็กลับหน้ามือเป็นหลังมือไม่มีใครรู้เบื้องหลังชีวิตอันแท้จริงของแกเลยเหตุนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเพิ่มความสนใจในตัวแกขึ้นมาเพราะความอยากรู้คิดว่าต้องมีเรื่องที่น่าศึกษามากข้าพเจ้าจึงพยายามให้ความสนิทสนมกับแกซึ่งไม่เคยมีใครกล้าสนิทสนมกับแกมาก่อนเลยเพราะหน้าตาแกน่าเกลียดน่ากลัวเมื่อได้สนทนาปราศัยใกล้ชิดกันแล้วข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่าลุงตาลเป็นคนมีความรู้ดีคนหนึ่งในสมัยนั้นในเรื่องหนังสือไทยและยังอ่านหนังสือขอมได้ไม่แพ้หนังสือไทยอีกด้วยนอกจากนั้นก็สามารถแต่งโคลงชั้นกับกลอนได้ดีแกเคยว่าแหล่เทศให้ข้าพเจ้าฟังปากเปล่าเสมอและที่ข้าพเจ้าชอบมากก็คือแหล่เรื่องเรือรบฝรั่งเศสบุกมาทางสมุทรปราการและเกิดต่อสู้กับทหารไทยที่รักษาป้อมทางด้านความรู้ทางประวัติศาสตร์ก็มีความรู้อย่างดีแกเล่าเรื่องกรุงศรีอยุธยาล่มถูกพม่าเผาเมืองและเรื่องพระเจ้าตากสินสู้รบพม่ากู้ชาติจนถึงตอนที่มีพระสติฟั่นเฟือนและถูกสำเร็จโทษลุงตาลเล่าได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องบางครั้งข้าพเจ้าติดขัดในวิชาที่เรียนเคยไปถามลุงตาลแกก็อธิบายให้ความเห็นและเหตุผลอย่างน่าฟังเช่นครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยถามแกว่าก่อนนี้ที่พวกเรานิยมเรียนหนังสือขอมนั้นเพราะเหตุใดหนังสือไทยเราก็มีอยู่แล้วและเป็นหนังสือที่เรียนง่ายเป็นหนังสือประจำชาติอีกด้วยลุงตาลยิ้มนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ให้ความเห็นว่าลุงคิดว่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกและเข้าเมืองได้นั้นได้เผาตำรับตำราเก่าแก่จนแทบไม่มีอะไรเหลือจะมีบ้างก็เป็นเมืองที่พม่าไม่ได้ผ่านซึ่งเป็นส่วนน้อยเหลือเกินฉะนั้นเมื่อมาสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นใหม่จำเป็นต้องหาตำรับตำราเมื่อครั้งก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาจะไปหาที่ไหนก็คงไม่ได้เหมือนตำราหนังสือขอมหรือประเทศเขมรเพื่อนบ้านของเราซึ่งเมื่อครั้งก่อนเราเคยแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ซึ่งกันและกันเสมอตำราต่างๆของไทยที่แปลเป็นภาษาขอมก็มากฉะนั้นเมื่อของเราถูกเผาก็จำเป็นต้องไปขอลอกมาจากขอมมาแปลเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งตำราที่เอามาจากเขมรนั้นเป็นตำราหนังสือขอมมีมากมายแต่คนที่รู้หนังสือขอมมีเพียงไม่กี่คนฉะนั้นเราจึงต้องเรียนหนังสือขอมซึ่งเรียนไม่ค่อยยากเพราะมันคล้ายหนังสือไทยฉะนั้นคนไทยจึงอ่านหนังสือขอมออกเสียงเป็นภาษาไทยเข้าใจกันดีแต่พูดภาษาเขมรไม่ได้เพราะไม่ได้อ่านเป็นภาษาเขมรข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมจากลุงตาลมิใช่น้อยทำให้ข้าพเจ้าเพิ่มความเคารพนับถือในวิชาความรู้ของชายพิการผู้นี้ยิ่งขึ้นแต่นั้นมาข้าพเจ้ากับลุงตาลก็สนิทสนมกันยิ่งขึ้นข้าพเจ้าไม่มีความรังเกียจว่าลุงตาลจะมีร่างกายพิกลพิการอย่างใดเพื่อนบางคนหัวเราะเยาะและบอกว่าคุยกับคนบ้าอย่างลุงตาลจะได้ประโยชน์อะไรข้าพเจ้าอธิบายให้เขาฟังว่าลุงตาลไม่ใช่คนบ้าแกเป็นคนมีความรู้ดียากจะหาคนรุ่นเดียวกันในละแวกบ้านนี้เหมือนแกแต่ข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้มาสนิทสนมกับลุงตาลข้าพเจ้าก็คงคิดเหมือนคนอื่นว่าลุงตาลคนพิการนี้คงไม่มีความรู้ความสามารถอะไรแม้ว่าลุงตาลจะพิการถึงเพียงนี้แกก็ยังทะนงตัวไม่ขอทานใครซึ่งตามธรรมดาคนพิการที่มีสภาพเช่นนี้แล้วไม่มีปัญญาจะทำงานอะไรนอกจากขอทาน แม้หน้าตาแกจะเป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่แกก็พยายามจะแต่งกายสะอาดเท่าที่คนพิการอย่างแกสามารถจะทำได้ลุงตาลมีรายได้จากการรับจ้างจานหนังสือโดยใช้เหล็กปลายแหลมขีดไปบนใบลานใช้เวลาทำงานในเวลากลางคืนถึงแขนจะคอกไปข้างหนึ่งแต่ตัวหนังสือที่แกจานออกมานั้นสวยและเรียบร้อยสม่ำเสมอกันราวกับอักษรที่พิมพ์ออกมาจากแท่นพิมพ์แกรับจ้างจานทั้งหนังสือไทยและขอมชาวบ้านและพระสงฆ์ต่างนิยมในฝีมือแกมากบ้างก็ให้ลอกตำราบ้างก็เอาตำราขอมมาแปลเป็นไทยบ้างก็ให้ลอกแหล่เทศสุดแต่ใครจะจ้างแกรับทั้งนั้นค่าจ้างนั้นผูกหนึ่งหรือมัดหนึ่งก็ไม่แพงด้วยงานนี้ทำให้ลุงตาลพอจะมีเงินใช้จ่ายซื้อหมากพลูไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งพระเสียทุกอย่างข้าพเจ้าเคยบอกกับแกว่าถ้าลุงจะไปรับจ้างสอนหนังสือเด็กตามบ้านหรือทำอะไรๆเกี่ยวกับหนังสือคงจะมีคนต้องการและลุงก็คงให้ความรู้แก่ศิษย์ได้ดีแกตอบว่าหลานเอ๋ยลุงเป็นคนมีกรรมแม้แต่ลุงจานหนังสือก็เพียงได้เงินมาพอซื้อหมากพลูเท่านั้นถ้าทำเกินกว่านั้นมันก็ให้มีอันเป็นไปทุกคราวมือไม้สั่นบ้างละปวดหัวมัวตามองไม่เห็นบ้างนี่เป็นกรรมอันหนึ่งซึ่งลุงรู้ตัวหลานจะให้ลุงไปสอนหนังสือตามบ้านใครที่ไหนเขาจะจ้างลุงแล้วเด็กที่ไหนจะยอมเรียนยอมเป็นศิษย์ของลุงที่ร่างกายไม่สมประกอบอย่างนี้ขึ้นบ้านใครเจ้าของบ้านก็ถือว่าเป็นอัปมงคลแกพูดด้วยสีหน้าเศร้าๆข้าพเจ้าเห็นจริงกับแกเลยหยุดพูดเรื่องนี้เพื่อไม่ให้แกต้องสะเทือนใจอีกต่อไปวันหนึ่งหลังจากผ่านพ้นวันออกพรรษามาไม่กี่วันข้าพเจ้าได้ไปสนทนากับลุงตาลที่ห้องแถวร้างตามเคยบังเอิญวันนั้นมีกฐินพระราชทานเป็นขบวนรถม้าผ่านมาท่านเจ้าของกฐินหรือผู้ที่ได้รับพระราชทานซึ่งเป็นข้าราชการหรือขุนนางเจ้ากระทรวงได้นำขบวนมาด้วยมีเครื่องอัฐบริขารสงฆ์แต่เพียงน้อยขบวนเป็นรถม้าคู่ดูสง่างามน่าดูไม่มีการแห่แหนอึกทึกเหมือนกฐินชาวบ้านหรือกฐินเรียรายตั้งแต่รู้จักสนิทสนมกันมาข้าพเจ้าเพิ่งเห็นลุงตาลตื่นเต้นมากในวันนั้นเองแกจ้องดูข้าราชการผู้นำขบวนจนขบวนผ่านไปจนหมดส่วนข้าราชการผู้นั้นหันมามองเพียงแวบเดียวแต่เมื่อเห็นร่างกายลุงตาลเข้าก็รีบเบือนหน้าไปทางอื่นข้าพเจ้าเห็นลุงตาลน้ำตาไหลคิดว่าแกคงน้อยใจในวาสนาตัวเองเมื่อเทียบกับข้าราชการผู้นั้นแต่แล้วก็ได้ยินเสียงแกพึมพำกับตัวเองว่าพี่ใหญ่ซึ่งทำแต่คุณงามความดีชาตินี้เราคงไม่มีโอกาสพบกันอีกแล้วไอ้ตาลเป็นคนมีบาปเพราะทำแต่กรรมชั่วอันเลวร้ายข้าพเจ้าจึงถามแกว่าลุงจ้องดูข้าราชการคนนั้นแล้วร้องไห้ทำไมจ๊ะแล้วใครคือพี่ใหญ่ท่านเป็นพี่ของลุงหรือแกไม่ได้ตอบข้าพเจ้าทันทีเพราะมัวหยิบชายผ้าขาวม้าที่คาดเอวไว้ขึ้นมาเช็ดน้ำตาจนแห้งแล้วก็พูดด้วยเสียงสั่นเครือปนสะอื้นว่าท่านข้าราชการคนนั้นกับลุงเคยเป็นเพื่อนรักกันมาแต่ก่อนเสียงของแกต่ำและเบากว่าธรรมดาลุงเรียกตามทุกๆคนที่พากันเรียกว่าพี่ใหญ่เราเคยเรียนหนังสือร่วมสำนักอาจารย์เดียวกันแกหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วก็พูดต่อไปว่าที่ลุงร้องไห้นั้นเพราะลุงเห็นท่านผู้นั้นแล้วอดหวนระลึกถึงพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์ซึ่งได้เคยถ่ายทอดความรู้ให้เป็นวิทยาทานท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องจิตใจของท่านเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาสมกับที่ท่านได้สละแล้วทุกสิ่งทางโลกบรรดาศิษย์ของท่านมีทั้งบุตรขุนนางบุตรเศรษฐีบุตรคนยากจนเข็นใจท่านไม่ได้มีใจลำเอียงต่อศิษย์ผู้ใดเลยได้ถ่ายทอดวิชาให้เหมือนกันหมดสุดแต่ว่าใครจะมีความขยันหมั่นเพียรและมีสติปัญญารับไปได้แค่ไหนท่านไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเลยหากมีผู้ศรัทธานำปัจจัยไปถวายท่านท่านก็นำไปบำรุงวัด และพระศาสนากับสิทธิ์ที่ยากจนไม่สามารถหาเครื่องเรียนได้ท่านก็ช่วยหาให้เท่าที่ปัจจัยที่เข้าถวายท่านไม่เคยนำไปทำประโยชน์ส่วนตัวทุกวันโกนท่านอบรมให้โอวาทแก่สิทธิ์ให้มีศีลธรรมมีจิตใจเมตตากรุณาละอายต่อการทำบาปและให้สิทธิ์ทุกคนถือศีล5เป็นประจำตลอดไปเพื่อความเจริญเป็นมงคลต่อตัวเองในเวลานั้นลุงไม่เคยเอาใจใส่ในโอวาทของท่านเลยยังนึกติดท่านว่าไม่ควรเอาเรื่องศีลธรรมมาสอนแก่พวกเด็กๆรุ่นหนุ่มสาวและไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจและควรจะเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่ลุงคิดว่าเมื่อแก่เฒ่าเข้าวัดวาคงจะรู้ไปเองเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรมจึงไม่เคยซึมซาบไปถึงจิตใจของลุงเห็นเขาใส่บาตรก็ใส่บ้างเห็นเขาไหว้พระก็ไหว้บ้างรู้แต่ว่าได้บุญไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นประเพณีทำมาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อถึงวันโกนซึ่งเป็นวันอบรมให้โอวาสลุงจึงหาโอกาสคอยหลบเลี่ยงหนีกลับบ้านหรือไปเที่ยวเสียครั้นถึงวันพระซึ่งเป็นวันหยุดเรียนเพื่อให้ศิษย์ได้ฟังเทศลุงก็ไม่เคยไปแกหยุดครู่หนึ่งแล้วกล่าวต่อไปว่านี่แหละหลานเอ๋ยที่ลุงน้อยใจและเสียใจมาจนบัดนี้ว่าลุงมันโง่เซ่อไม่รู้ซึ้งถึงรสพระธรรมเพราะคิดผิดข้าพเจ้านิ่งฟังแกด้วยความเห็นใจเมื่อเห็นแกหยุดนิ่งไปข้าพเจ้าจึงถามขึ้นว่าท่านข้าราชการคนนั้นคงจะเรียนเก่งมากนะลุงแกถอนหายใจแล้วพูดว่าเมื่อพูดถึงการเล่าเรียนแล้วพูดไปก็เหมือนกับยกตัวเองแต่ก็เป็นความจริงลุงเป็นเยี่ยมในบรรดาศิษย์รุ่นเดียวกันถ้าพูดถึงศาสนาและศีลธรรมแล้วท่านผู้นั้นเป็นเยี่ยมกว่าศิษย์อื่นๆท่านปฏิบัติและจดจำคำสั่งสอนของพระผู้เป็นอาจารย์และถือศีล5อยู่เป็นประจำท่านเป็นคนดีมีเมตตาจิตรักเพื่อนฝูงช่วยเหลือเพื่อนที่ตกทุกข์ได้ยากที่เข้าไปหามีความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์อย่างน่าสรรเสริญบัดนี้ลุงรู้แล้วว่าวิชาความรู้นั้นต้องควบคู่ไปกับศีลธรรมเมื่อก่อนลุงเคยทะนงตัวว่าเป็นผู้มีความเจนจัดทั้งหนังสือไทยและขอมแต่แล้วจิตใจชั่วมันก็เข้ามาแทรกแซงเพราะว่าลุงไม่มีศีลธรรมเป็นหลักที่จะเตือนให้เกรงกลัวละอายต่อบาปตกที่นั่งคำโบราณที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแกพูดแล้วน้ำตาก็ซึมออกมาข้าพเจ้าไม่เคยเห็นคนแก่ร้องไห้มาก่อนวันนี้ได้เห็นถึง2 ครั้งทำให้จิตใจพลอยสลดหดหู่ไปด้วยน้ำตาก็พานไหลออกมาด้วยความสงสารข้าพเจ้าจึงบอกแก่ว่าถ้าลุงจะไปหาท่านข้าราชการคนนั้นแล้วแสดงตัวชี้แจงให้ท่านทราบว่าลุงคือใครได้รับเคราะห์กรรมอย่างไรจึงพิการเช่นนี้หลานเชื่อว่าถ้าท่านเป็นคนดีจริงคงให้ความเมตตาบ้างไม่มากก็น้อยลุงตาลสั่นศีรษะช้าๆอย่างอ่อนใจแล้วพูดว่าโบราณว่ามีเงินเขาก็เรียกว่าน้องมีทองก็นับเป็นพี่เดี๋ยวนี้ลุงไม่มีอะไรเหลือแล้วต้องอาศัยวัดเป็นที่นอนอาศัยข้าวพระเลี้ยงชีวิตทุกๆสิ่งลุงได้สูญสิ้นไปหมดมันสมควรแล้วที่จะได้รับเคราะห์กรรมที่ลุงก่อมันขึ้นเองจนพิการอย่างนี้ไม่มีใครจำลุงได้แม้เพื่อนสนิทถ้าหากลุงไปแสดงตัวและขอความช่วยเหลือจากท่านผู้นั้นลุงเชื่อว่าท่านต้องช่วยเหลือเพราะน้ำใจท่านนั้นประเสริฐสุดจริงๆแต่ลุงรู้ตัวดีว่าลุงเป็นคนเลวเป็นคนผิดเป็นคนมีบาปติดตัวลุงจะไม่ยอมให้ใครรู้ว่าลุงเป็นเพื่อนกับท่านผู้นั้นและจะไม่ยอมให้ท่านผู้นั้นรู้ว่าลุงคือใครท่านผู้นั้นเปรียบเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ไม่มีจุดด่างดำลุงเหมือนผ้าที่สกปรกเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกแม้เข้าไปใกล้ผ้าขาวก็จะทำให้ผ้าขาวนั้นต้องมัวหมองไปด้วยศิษย์ทุกคนของอาจารย์ล้วนแล้วแต่ประกอบกรรมดีกันทั้งสิ้นเขาเหล่านั้นจึงเจริญและพบแต่ความสุขส่วนลุงสิลุงคนเดียวที่ทำให้อาจารย์ต้องผิดหวังเพราะลุงประกอบแต่กรรมชั่วความพิการได้เปลี่ยนแปลงรูปเดิมของลุงหมดแต่เป็นการดีจะได้ไม่มีใครจำลุงได้ ท่านผู้นี้ผิดกับลุงเหมือนฟ้ากับดินท่านเหมือนอยู่ในสวรรค์แต่ลุงสร้างแต่ความชั่วได้รับผลสนองจนต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนอยู่ในนรกแม้ว่าลุงจะยังมีชีวิตอยู่ในโลกระหว่างท่านกับลุงก็เหมือนตายจากกันแล้วในชาตินี้ไม่มีโอกาสพบและเป็นเพื่อนกันอีกวันนั้นข้าพเจ้าสนทนากับลุงตาลด้วยความสลดใจและเป็นวันที่ลุงตาลต้องสะเทือนใจมากที่สุดนับแต่ข้าพเจ้าได้รู้จักกับแกมาข้าพเจ้าพยายามปลอบโยนแกตามที่เด็กอย่างข้าพเจ้าจะทำได้ข้าพเจ้าออกความเห็นว่าลุงน่าจะไปหาพระภิกษุซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของลุงบางทีท่านอาจจะแนะนำทางที่เป็นมงคลให้ลุงได้บ้างข้าพเจ้าพูดแล้วก็มองดูหน้าแกหน้าที่เศร้าสลดอยู่แล้วยิ่งดูหมองเศร้าหน้าสมเพชยิ่งขึ้นน้ำตาไหลพรากแกพูดออกมาด้วยเสียงอันสั่นเครือท่านอาจารย์ได้มรณภาพไปแล้วและท่านข้าราชการผู้นั้นเป็นเจ้าภาพจัดงานชาปนกิจศพท่านอย่างสมเกียรติทุกคนที่เป็นศิษย์และผู้ที่คุ้นเคยต่างก็เศร้าโศกเสียดายในการมรณภาพของท่านแม้ว่าตัวของท่านจะจากไปแต่ความดีของท่านยังฝังแน่นอยู่ในจิตใจของศิษย์ทุกคนมิรู้ลืมแกหันมามองข้าพเจ้าแวบหนึ่งแล้วจึงพูดต่อหลานจำไว้นะถ้าเติบโตไปภายภาคหน้าแม้จะมีวิชาความรู้เพียงใดก็ขอให้จิตใจมีศีลธรรมเกรงกลัวต่อบาปกรรมรู้จักเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจงมีความเมตตากรุณาและข้อสำคัญคือถือศีล5ไว้ให้ดีหลานจะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเหมือนกับที่อาจารย์เคยสอนลุงไว้แล้วในอดีตแต่ลุงไม่เคยเอาใจใส่เองคนที่เชื่อฟังเอาใจใส่ก็ได้ดิบได้ดีไปหมดหลานเอ๋ยการสร้างความดีนั้นกว่าจะเห็นผลมันกินเวลานานนักแต่การทำความชั่วเพียงครั้งเดียวมันก็สามารถลบล้างความดีที่เราอุตส่าห์ทำมาเป็น10ปีได้เปรียบเหมือนการสร้างโบสถ์สร้างวัดจะต้องใช้เวลาอดทนขนหินขนปูนใช้เวลาแรมปีกว่าจะสำเร็จงดงามขึ้นมาได้แต่การทำลายลงให้พินาศนั้นใช้เวลาไม่นานนักก็จะทำลายได้ข้าพเจ้ารับคำแกรู้สึกสงสารและเห็นใจแกมากเพราะแม้ว่าแกจะเป็นอะไรก็ตามแกก็ยังให้คติธรรมที่น่าฟังแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากทราบเรื่องราวหนหลังของแกจึงตัดสินใจขอร้องแกว่าลุงจ๋าหลานอยากรู้เรื่องในอดีตของลุงถ้าลุงไม่รังเกียจว่าเป็นการรบกวนข้าพเจ้าเห็นแกนิ่งเงียบไปข้าพเจ้าก็ไม่สบายใจคิดว่าแกคงโกรธและไม่อยากเปิดเผยชีวิตของแกก็เป็นได้ยิ่งเห็นแกนั่งนิ่งเนิ่นนานเท่าใดข้าพเจ้าก็ไม่สบายใจเท่านั้นแต่แล้วแกก็หยิบกล่องบุหรี่ซึ่งแนบอยู่ที่เอวมาเปิดหยิบเอายาตั้งกับใบจากมามวนเป็นบุหรี่แล้วก็ยกขึ้นจุดสูบอย่างช้าๆท่าทางครุ่นคิดสายตาเหม่อลอยออกไปข้างหน้าอย่างไม่มีจุดหมายแกอมควันบุหรี่แล้วพ่นออกมา 2-3 ครั้งพอไฟลามบุหรี่ใบจากครึ่งมวนแกก็คว้างทิ้งหันมาทางข้าพเจ้าแล้วก็พูดขึ้นช้าๆเต็มไปด้วยความตรึกตรองว่าลุงตกลงใจแล้วว่าจะเปิดเผยเรื่องราวชีวิตแต่หนหลังให้หลานทราบแต่หลานต้องให้สัญญากับลุงก่อนที่จะทราบเรื่องราวของลุงข้าพเจ้าดีใจมากที่แกจะเล่าเรื่องของแกให้ฟังเพราะข้าพเจ้ารอคอยมานานด้วยความอยากรู้จึงรีบรับปากกับแกทันทีหลานจำไว้ว่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ฟังเวลานี้ก็ดีและในโอกาสต่อไปที่ลุงจะเปิดเผยให้ฟังก็ดีเมื่อหลานทราบแล้วต้องไม่เอาไปเล่าให้ใครฟังอีกเป็นอันขาดในเมื่อเวลาที่ลุงยังมีชีวิตอยู่หากลุงหาชีวิตไม่แล้วหลานจะนำไปเล่าให้ใครฟังก็ได้นับว่าหมดข้อผูกพันตามที่ตกลงกันไว้หลานจะรับคำสัญญาได้หรือไม่ข้าพเจ้ารีบตกลงและบอกแกว่าหลานขอรับรองจะรักษาความลับของลุงไว้ตลอดเวลาที่ลุงยังอยู่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นหน้าของลุงตาลค่อยแจ่มใสขึ้นบ้างแกถอนหายใจแล้วพูดว่าลุงรู้ตัวดีว่าลุงได้ทำผิดอย่างไม่น่าให้อภัยเลยสมแล้วที่ได้รับกรรมเช่นนี้ลุงยินดีรับกรรมต่อไ แม้ว่าการเปิดเผยเรื่องราวของลุงจะทำให้ได้รับการสาปแช่งเพียงไรก็ไม่สมกับความผิดที่ลุงก่อขึ้นข้าพเจ้ายิ่งกระหายอยากทราบเรื่องราวของแกมากขึ้นรีบขอร้องให้แกเล่าให้ฟังโดยเร็วแกจึงบอกว่าเรื่องของลุงนั้นมันยืดยาวแต่จะให้ละเอียดต้องกินเวลานานเพราะจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆลุงอยากจะบันทึกไว้เป็นหนังสือข้อความที่บันทึกนี้ถ้าหลานข้องใจตอนใดก็ถามได้ลุงได้ตั้งใจแน่แล้วว่าจะเล่าให้หลานฟังทั้งหมดข้าพเจ้ายินดีมากรีบบอกแกว่าจะหากระดาษและดินสอมาให้แต่ลุงตาลปฏิเสธว่ากระดาษดินสอนั้นแกไม่ได้เขียนมานานแล้วตั้งแต่แขนพิการเริ่มเขียนใหม่ก็คงไม่สะดวกเหมือนจานหนังสือลงบนใบลานซึ่งแกชำนาญและขอให้ข้าพเจ้าหาใบลานที่เขาทำไว้เป็นผูกๆอย่างคัมภีร์พระเทศมาให้แกต่อมาข้าพเจ้าก็หามาให้ตามความประสงค์ของแกไม่นานนักลุงตาลก็เริ่มเรื่องราวของแกจนเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นแกบอกกับข้าพเจ้าว่าแกประหลาดใจว่าเหตุใดแกจานประวัติชีวิตของแกเองคราวนี้จึงไม่ปวดหัวตามัวมือไม้สั่นเหมือนกับที่รับจ้างจานใบลานให้คนอื่น
ติดตามปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทางพอดแคสต์ Thinking Channel ได้ในตอนต่อไป
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท อสมท